Desde o Bloque Nacionalista Galego rexeitamos a suba xeneralizada nun 4% dos impostos e taxas municipais que vén de ser anunciada onte polo Goberno Municipal de Vigo. Un incremento que se engade ao xa aplicado o ano pasado e que carece de calquera tipo de xustificación económica, toda vez as arcas municipais dispoñen dun millonario remanente de tesourería. Estamos diante dunha verdadeira estafa social que é o que representa este novo sablazo fiscal de Abel Caballero. É inxusto e irracional seguir a aumentar as taxas e impostos mentras o goberno municipal deixa cada ano sen gastar case o 40% do orzamento. Dende o BNG temos tamén que manifestar a nosa oposición e a nosa absoluta distancia diante da demagoxia fiscal que practican tanto o Partido Socialista no Goberno como o Partido Popular na oposición. A chave á hora de decidirmos sobre impostos é quen os paga e canto paga, e é por iso que temos que rexeitar tanto as subas de carácter xeral como as rebaixas universais. En troca, o que defende o BNG é avanzarmos cara unha fiscalidade xusta socialmente e, por tanto, unha fiscalidade progresiva e equidistributiva. Temos que denunciar que o pasado ano 2023, despois dunha suba doutro 4% nos impostos municipais, o Concello de Vigo fechaba o exercicio con 213 millóns de euros de remanente e que a 30 de xuño deste mesmo ano só estaba executado o 20% do orzamento para 2024. Temos que criticar tamén con dureza a preguiza e a inercia na xestión da área de Facenda do Concello de Vigo, donde é claro que Jaime Maneiros, o concelleiro de Facenda, limítase a facer un permanente e mal copia e pega que sempre acaba igual, facendo que as viguesas e vigueses paguen máis. Consideramos aberrante que un goberno municipal que se di progresista pretenda aplicar unha suba impositiva que se sitúa máis dun punto porcentual por encima do incremento salarial promedio que foi pactado a través da revisión dos convenios e que no mes de xuño foi do 2,99% segundo datos oficiais do Consello Galego de Relacións Laborais en relación á provincia de Pontevedra. As clases populares e traballadoras que representan a maioría social da cidade seguen a padecer o impacto da inflación, con salarios, con prestacións e pensións que seguen a perder poder adquisitivo, con cada vez un maior número de fogares donde cada día 15 xa é final de mes e por iso non merecen que o Concello empurre o seu empobrecemento. E diante desta situación, dende o BNG anunciamos que imos promover unha ampla batería de emendas ás ordenanzas fiscais do vindeiro ano co obxectivo de alargarmos bonificacións e exencións para atender a situación económica real das viguesas e dos vigueses. En poucas palabras, emendas que o que van pretender é que quen menos pode, menos pague.